Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Узявши рыдлёўку, Пятрук пакорна пайшоў за паліцаем да хаты, адчуваючы, як натрудзіў у клазеце паясніцу, раптам падумаў: а можа і лепш далей, як мага далей ад гэтай разрабаванай імі сядзібы на чыстае поле. Там хоць род сваіх не будзеш чуць гэтай здзек і прынуку. Як заўжды, ён ужо спрабаваў знайсці што прыдатнае ў новым становішчы, бо як жа тады было жыць, калі не прыстасоўвацца да абставін? Так як хочацца, ўсё роўна ж не будзе. І гэта ён знаў пэўна. Яны пролезли праз дзірку ў тыні на падворак, дзе ўжо густа дыміла кухня. З яе катла валіла пара. Карла боўта ў катле, Степаніда па-ранейшаму маўклівай засяроджанасці абірала ля паркана бульбу. «Но, актявістка, ты доўга там?» – нецярпліва гыркнуў да яе паліцай гуш. «Не запрэжаная, не паганяй», – спакойна сказала Степаніда, кідаючы ў вядро бульбіну. «Я не погоняю, я приказываю, берите каши и марш ободва за мной». «А где я возьму каши?» – спокойно спытала Степанида. «У доме возьми, мусить же есть у сенях каши». «А кто ж меня туда пустить?» «Як кто? А часовы что не пустить?» «Эй, друг!» – иншим тоном добрый, – сказал гуш до вартового. «Дай погляжу». «Кош треба, понимаеш? Кош!» «Цурук!» – гыркнул вартавы і скінуў з пляча вінтоўку. «О, добра!» – маўкліва парадаўся Пятрок. «Ось так табе і трэба! Цурук! А ты думаў!» І ён нават сімпатыі паглядзеў на гэтага тупарылага вартавога, які так дарэчы асадзіў панарыстага паліцая. «Ах ты, чорт!» – заклапочана крутануўся гуш. «Ну торбу бяры, вядро якое!» «А дзе я возьму вядро? Гэта ж іхне!» «Не, Степаніду голымі рукамі не возьмеш!» Можа, першы раз са шчырым захапленнем падумаў Пятрок. «Ну калі ўжо заўпарціцца, дык паякочаш, і я цяпер табе не памочнік. Прымушай, калі ўмееш!» За гаманой на падворку яны не адразу ўчулі, як з гасцінца збочыла тая хвілізарная машына і неўзабаве ўкацілася ў самыя вароты. Яна яшчэ не спынілася, як з кабіны неяк дужа паспешна вываліўся рухавы фельдфебель. На ягоным счырванелым твары было нейкае жыўленне, добрае ці не цяжка было зразумець спачатку. «Вас із дас!» – гыркнув фельдфебель, спыняючыся перед гужом. Гуш няўклюдна спрабаваў узяць под козырок, але яму ўсё сапсавала вінтоўка. Почапка якой слізганула са скуранога пляча і павісла на локці. «Вас із дас! Што это?» Зусім ужо нядобра паўтарыў фельдфебель, беручы рукі ў бокі, і стаяў так маленькі і таўставатенькі перад няўклюднай рукастою постаццю гужа. «Приказ!
На бульбу, пан офіцер, на картошку, удакладніў Гуш. Каб выбралі да нядзелі, пан офіцер.
Вас і здасць, не прыняўшы тлумачэнні, яшчэ болей раз'ятрана згарчаў фельдфебель і ступіў яшчэ на крок бліжэй да Гужа.
А я ж кажу, пан офіцер, загадана ўсім на картошку пан бургамістр.
Вас і здасць, зноў гучна цвердзіў сваё фельдфебель. І гучна гэты раз мусіць з'еў усе свае словы, выцягнуўшы і вычараўшы на немчыка вочы, ён моўчкі стаяў, аж пакуль той не страпянуўся і неяк дужа ўжо спрытна знізу гору пляцнуў яго два разы, па адной і па другой шчаце. Паліцэй хіснуўся разам з вінтоўкай, якую блапісты хінуў да сябе, мусіць чакаючы яшчэ аплявух. Але болей фельдфебель не біў, толькі разгоніста ткнуў каротенькім пальчыкам па варотцы з падорка. Вэк! І калі Гуш не то спалохана, не то ўзрадавана таропка засягаў да варотцаў, фельдфебель абразліва працадзіў праз зубы.
Ванючы паліцай чвайн!
Ага, правільна вы яго. Недобры ён чалавек, не ўтрымаўся Пятрок, дужа задаволены тым, што атрымаў Гуш. Ён аж калаціўся ад радасці. Але фельдфебель неяк недоўменна зірнуў на старога, быццам першы раз убачыў яго і нядобра прыжмурыў вочы.
Афіцер клазет фертік. А дык «Дзе ж я зраблю, калі...»
«О, гэты во, прыпёрся!» Пачаў Пятрок, здагадаўшыся, пра што пытае немец. Але тут же ён схамянуўся і змоўк, згледзеўшы, як фельдфебель неяк паспешліва сігануў да яго збоку. У наступны момант ён ледзь не заекатаў ад болю, нічога не кажучы, а фельдфебель торкнуў яму такога выспятка, што Пятрок аж падскочыў.
«Ай, божачка мой!» –
толькі і паспеў ён сказаць сабе ў думках, як апантаны, вылецеўшы праз дзірку на гарод. Степаніда сама не ведала, як перажыла тую гадзіну ранкам, калі немцы трэслі сядзібу і пераварочвалі набытак. Тое, што ноччу яе ніхто з іх не бачыў, было пэўна ўжо, але ад гэтага не рабілася лягчэй, і думалася ёй рознае. Зноў жа, вінтоўка прапала менавіта тут, на хутары, і таго, мусіць, было даволі, каб жорстка пакараць ягоных гаспадароў. Дзіўна, як учарашнюю ноччу, ахопленая толькі адной сваёй прагай, зрабіць ім шкоду, яна не падумала аб тым. А як даўмелася, дык стала ёй страшна. Але пакуль што ўсё абышлося, здаецца, ладна. Немцы ўсе выміліся, пры кухні застаўся адзін толькі Карла, і ёй загадалі памагаць яму. Спярша абіраць бульбу, тры паўнюткія вядры, а пасля перамыць два тузіны плоскіх кацялкоў з вечкамі. Потым Карла прымусіў вышараваць пяском два закапцелыя чаны і ў дадатак памыць нейкія кухонныя анучы ў гарачай вадзе з мылам. Знарок не хутка, без жаднай ахвоты, але яна рабіла ўсё гэта і спакваля па меры таго, як спакайнела пасля ранішняга спалоху, у ёй рос неспакой за парсючка. А як ён там? Як ён? Трэба было яго накарміць, а то пэўна верашчыць на ўвесь роў яе парсючок. А раптам хто набрыдзе, выпусціць ці ўкрадзе, што тады ў гаспадарцы застанецца? Але Карла не отпущал я ни на крок от кухни. Усё давал и давал новую работу, а я на молчке безадмолно робила. На полудень немцы чомусь не приехали. Может, вышла якая неуправка на мосте, те шчаровали за вчерашний святочный день. Приехали яны только перед змерканнем и одразу обсыпали кухню. Усе, видать, были перетомлены, сголоднелые, обсиверанные на ветры. Петрок уже выкопал и обгороджил парканную загородку и офицерский клазет на городе, а Степанида шаснула от кухни до сенцев и вартовы соступил у бок. Теперь ён дозволил увасти у истопку. Степаніда ўвайшла і стаілася. Яна баялася папасціся каму на вочы і ўсё думалася. А раптам хто з іх пазнае ці здагадаецца, што гэта менавіта яна ўзяла тую вінтоўку. Не было б патрэбы, яна б не вылазіла з гэтай стопкі, дзе быў цяпер для яе прытулак, дзе быў яе схоў і дзе зранку было ўсё перавернута і перакулена. Петрок яшчэ не прыйшоў з гароды, яна трохі парасоўвала па кутках дзешкі, начынне, павесіла транцё на цвікі на сценах. Золкі восеньскі дзень пад вечар зусім сапсаваўся і пачаў ім жыць. Холодный дождь. Немцы не надто гусили по подворку, они кутко побрали свои котелки с мясом для кухни и позашивались у палатку. Калі на дворы павальнела, Степаніда сабрала ў чыгунок рэшту старой варанай бульбы з цабэрка, трохі пасыпала яе вобмешкай, зірнула ў акенца. У наваколлі браўся хуткі асенні прыцемак. Ля кухні нікога ўжо не было, апроч Карлы, які, напяўшы на галаву касы клін зялёнай палаткі, нешта прыбіраў там, наводзіў парадак. І яна з чыгунком, трохі прыхінутым палой вантоўкі, выйшла з сянец, адразу аднак наткнуўшыся на вартавога, пажылага даўганосага немца ў насунутай на вушы пілотцы. Ён стаяў пад страхой ля ганка і адразу выцяг нагу перад парогам. «Es ist verboten! Нельзя!» «Не можна?» А вы як! Яна не стала ні прасіцца, ні ўгаворываць немца. С хаты доносіліся зласлівыя словы фельдфебеля, значыць, ён ці той офіцер загадалі вартавову не пушчаць яе ў двор. «Каб вы паздыхалі ўсе», – сказала яна сабе ў думках і вярнулася ў істопку. У істопцы Степаніда паставіла чыгунок ля парога, села на сінічок і праседзела так, аж покуль у істопку не ўлез Петрок. Ад яго падыхнула макрэя дзюстюжай, але Петрок нават не здаўся змораны, хутчэй вясёлы і задаволены.
«Баба, жывём!»
З ненатуральным ля яго ажыўленнем загаманіў ён з парога.
«Зрабіў сарцір, ну, гэты, клазет, а офіцер пахваліў».
«А можа, аблаяў?» – спытала Степаніда.
«Не, пахваліў, яй Богу, па плячы так паляпаў, гуд сказаў».
«Здорава ты выслужыўся», – з'ядліва сказала Степаніда, трохі здзівічыся пры сабе з Петрака. «Знайшоў чым радавацца».
«Да не выслужился, чорт их бяры!» – з притоеным запалом загаманил Петрок. «А во подумал, а мо скрипку отдадуть?»
«Не отдадуть», – сказала она. «Не за тем брали».
«А на что я на им? Играть же яны не умеют».
«А може умеют?»
«Ну, коли умеют, так уже играли б. Я ведаю».
«Ну, проси, проси. Иди, иди», — сказала она, думаючи, однак, об иншем.
Степаніда думала, што парсючок, мабыць, прападзе. Проста азалее ў гэту сцюжу, калі перш не здохне з голаду ў той нары. Але што было рабіць? Хіба папрасіцца па якой патрэбе сядзібы? Можа, пусцілі б? Але якую прыдумаць прычыну, каб паверылі? Яна не магла даўмецца і напружана думала. Думала.
«А ну, пайду!» – набираўся рашучасці Петрок, але яна ўсё яшчэ не адчыняла і стопкі. І тады яна ўспомніла пра недастрэленых сваіх курэй, якія, мабыць, некуды сышлі з хутара ці, можа, пахаваліся ў рове. Тупаючы ў дзень ля кухні, яна кратком ўсё пазірала па завуголлі, ці не пакажацца, каторая курачка. Але не паказалася ніводнай, значыць, недзе добра зашыліся». «Слухай, Петрок, а попроси там, попроси, каб пошукать пустили курей. Чуеш? Курей, скажи, разогнали учора. Дык трэба ж пошукать. А что, можно? Но, Боже, помилуй». Небачна было ў цемры, але яна ведала, Петрок перахрысціўся і памалу нерашуча чыніў дзверы. Затым, не адразу ж чакаўшы сянец, пачуўся ціхенькі стук у другія дзверы ў хату, і Степаніда захвалявалася. Чорт ведае, што зараз будзе, хоць бы жывы вярнуўся яе Петрок. Аднак, здаецца, яго пусцілі ў хату, і ён прапаў там надоўга. Степаніда чакала і слухала, ды нічога адтуль не было чуваць, апроч рэдкіх нянаскіх слоў, што-небудзь зразумець, па якіх было нельга. І раптам, раптам, тоненька, пявуча, загучала адна струна скрыпкі, потым другая. І трэцяя, і так ладна загучалі, і яна пазнала Петракову руку. На што іншае ён быў не надта каб здатна лі іграць умеў, так іграў, як рэдка хто іншы. «Няўжо аддадуць?» – неяк сумную радасцю падумала Степаніда. Але аднак Петрок не вяртаўся, замест яго з хаты, хвалюючы пявуча цякла музыка. Степаніда слухала, слухала, душачы ў сабе нешта жаласлівае.
якой владар набрала ў свой палон, і яна не стрымалася. З вачэй выплыла адна з адной некалькі слязінак. Лена хутенька стёрла іх з твару рашком шорсткай хусткі, зноў стаілася, слухаючы. Пятрок іграў так слаўна, так чыста і нават старанна, як некалі іграў малады на вечарынках у выселках, замошчых, гузах, на пару з цымбалістам, лаўрыкам. А як скончыў, чутно было, там зноў загаманілі, а потым прыціхлі, з хаты загучаў новы матыў песні. Гэтую песню спявалі перад вайной. І чуваць было, немцы яму падпявалі нават не па-нашаму, недарэчна фальшыва на чужой гэтай мове. Степаніда слухала, слухала, і яе першае міжвольнае замілаванне музыкай пачало саступаць месца прыкрасці і нават злосці. Навошта ён там ім іграе? Знайшоў каго цешыць музыкай, не мог адмовіцца ці што? Сказаў бы, не ўмею, не мая скрыпка, сынава. А то бач, ты ўзрадаваўся, пахваліў яго гэты афіцэр за сарцір. Дык можа гатоў яму іграць, калі ён там сядзець будзе. Ну хай толькі вернецца гэты Пятрок, калі ўрэшце не заслужыць ад іх яшчэ аднаго добрага выспятка. А тым не менш ішоў час, а з выпіткам там не спяшаліся, мусіць, сапраўды ягоная гра спадабалася. Пятрок іграў доўга, пасля песня ўзяўся за танцы, перайграў ім і казачка, і лявоніху, і страданне. Степаніде нават здалося, што там разы два папляскалі яму нават, і нехта нават сказаў «Браво!» ці што? «Глядзі ты!» – здзівілася Степаніда. «Во, падабалі! Ну, чакай жа, я табе пакажу, як дагаджаць гэтаму груганню». І можа толькі праз якую гадзіну стукнулі дзверы, адны, другія, і Пятрок сапраўды вярнуўся ў істопку і з парога ціха, але задаволена паведаміў. «Ну, а я ж казаў». «Аддалі?» – холодна запыталася яна. «Аго! Аддалі, во, а ты казала». Ён сунуў ей нешта ў цемры, і яна не адразу намацала тоненькі ражок скрыпкі. А спытаў пра курэй.
«А, пра курэй, ау, забыўся, знаеш, забыўся, ты там ведаеш, ты мяне дужа пагамоніш».
Коротко размахнувшися, Степаніда шпурлянула скрипку у темный куток ля жорнов, а та трохи стукнулася, об штось нетвердое отскочила, тихенько загувшись струнами. Пятрок жахнувся.
«Ты что? Ты что? Ты что? Гэта чаго?»
«Я нічаго і не таго. Гэта ты, гляджу, хутка таго», – напаўголаса, але вельмі злосна вымавіла яна. «Прыладзіўся. Граеш. Каму ты граеш?» – падумаў. «Можа, яны дзяцей тваіх забівалі? Дзе яны? Дзе дзеці твае? Дзе сын? Дзе дачка? Каторы ўжо месяц? Ніякай вестачкі? А ты ім іграеш? А ты ім іграеш?
Ну, а дык што зробіш? Што? А яны так сказалі. Ну, іграў. А затое ж аддалі скрыпачку маю, аддалі».
«Аддалі. Цяпер што? «Штовечер граць будзеш?» – спытала Степаніда. Петрок не паспеў адказаць, як знадворку недзе блізка ля хаты бабахнуў дужа гучны ўначы стрэл, і адразу загаманілі там многія галасы, устрывожана з вокракамі па-нямецку. У хаце рэзка бразнулі дзверы, і ўсе там выскачылі на цёмны падворак, і яшчэ пачуліся трывожныя крыкі, і зноў запар два разы бабахнулі стрэлы. Степаніда сядзела бы не жывая, не разумеючы, а што ж там дзеецца, куды і ў каго там страляюць, як раптам над хатай і падворкам пыхнула сляпучае бы электрычнае святло ў гары. У акенца шыбануў яркі вогнены пук, які хутка перабег цераз падлогу пад дзежках з Петраком, што змярцвела трымаў у руках чырвоную скрыпку і раптам згас на сцяне пад чорнаю бэлькай столі. «Ракета!» сказаў Пятрок запалым голасам. «А што ж гэта яны робяць, а? Яны ж спаляць!» Яна таксама не ведала, што гэта робіцца, і не бачыла нічога, толькі страхавіта ўслухоўвалася ў незразумелую калатнечу каля сядзібы. Падобна было, аднак, калатнеча пасунулася за хату, да рова. Чуваць было, што беглі туды, тупаючы па зямлі ботамі. Там жа бабахнула яшчэ некалькі стрэлаў. А калі неўзабаве загарэлася яшчэ адна ракета, яе дальняе святло цьмяным, няпэўным водблескам шаснула па суччы ліп, груасткім будане машыны пад імі. «Каго ж яны там згледзелі?» – думала Степаніда. «Можа, Парсючка? Можа, выграбся прыбег? Цяпер, пэўне ж, застрэляць яго!» Яна ўжо не магла сядзець і слухаць, стала на калені да акенца і ўзіралася у цемру. Праз некалькі хвілін яна памкнулася нават выйсці, але вярнулася да акенца, падумаўшы, што цяпер выйсці нельга. Застрэляць.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.